Erasmus at Court Too in an Ecclesiastical Pronunciation. Ubi ventum erat in alum, convenit tota pompa, non solum domus ilius, vermetem monte oioce. Stabat in medio Enricos, annos natus novem, iam tun indolem quandam regiem praese ferens. August, and in me celsitudinem, cum singulari quadam humanitate coniunctam. Ad extris erat Margareta, undec inferme annos nata, quae post nupsit Jacobo Scotorum regi. A sinistris, Maria, Lusitans, annos nata quator. Nam Edmondus aduc infans in unis gestebartur. Morus, cum analdo sodali, salutata pueru Enrico, quo regge nunc floret Britannia, nescio quid scriptorum obtulit. Ego, quoniam huius modi nil expectaben, nil abens quod exhiberem, pollicitus sum aliquo pacto, meum ergo ipsum studium aliquando declaratorum. Interim sub irascebat morro, quod non praemon visset, et eo magis, quod puer epistolio inter pradendum ad me misso, meam calamum provocaret. Habi domum, a quel invitis musis, cum quibus longum furat devotium, Carmen inter triduum absolvi. Sic et ultra sum dolorem meum et pudorem sarsi.